numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de miercuri seara. Miercuri seara am vorbit în ultimele dăți despre a nu judeca. S-a terminat data trecută acest capitol, așa încât vom continua astăzi cu capitolul despre care vom vorbi și mâine, despre înfrânare. Se termină aceste capitole, așa încât se apropie de sfârșit patericul. O să vedem ce facem în continuare. Suntem la Apoftegma 113. Un frate de la Chilii a adus pâinișoarele sale despre înfrânare în toate privințele, despre înfrânare în lăcomie și în orice altceva. Un frate de la Chilia a adus pâinișoarele sale proaspete și a chemat la masă pe bătrânii mari nevoitori. Și după ce au mâncat fiecare câte două pâinișoare, probabil că erau foarte, foarte micuțe, s-a oprit. Iar fratele, văzând osteneala nevoințelor lor, a pus metanie zicând: pentru Domnul, mâncați astăzi până vă veți sătura. Și au mâncat câte alte 10 fiecare de pâinișoare. Iată deci cât de puțin din ceea ce aveau nevoie mâncau adevărații nevoitori. Acesta cred că nici nu are rost să o explic. Deci a chemat un frate de la Chilii pe părinții mari nevoitori, probabil într-o zi de sărbătoare, i-a chemat la masă la el. Aceștia au luat doar două pâinișoare micuțe. Și fratele a făcut metanie și în numele lui Dumnezeu i-a rugat să mănânce astăzi ca niciodată până se vor sătura, și au mai luat fiecare câte 10 pâinișoare. Și cel ce a scris și a amintit această poftegmă spune: iată cât de mult se nevoiau părinții. 114. Un bătrân a căzut odată în boală grea, încât cele dinăuntru lui scoteau mult sânge. Unul dintre frați s-a întâmplat să aibă niște prune uscate, și făcând terci a pus și pe acestea în el și au adus bătrânului și îl rugau să guste puțin zicând: arată dragoste și mănâncă, căci poate-ți vor fi de folos. Iar bătrânul, privindu-l îndelung, a zis: cu adevărat aș vrea să mă lase Dumnezeu în această boală alți 30 de ani. Și nu a primit bătrânul, în astfel de boală fiind, să mănânce puțină fiertură, și luând-o înapoi, fratele a plecat la chilia sa. Vă reamintesc că ei nu mâncau fiertură, marea majoritatea lor nu fierbeau nimic, mâncau doar pesmet uscat și acela fără ulei și chiar și fără sare, și în zile de mari sărbători mâncau fiertură. Erau unii dintre pusnici care nu mâncau nici în sărbători fierturi de legume sau de ceva rădăcini din pustie ce aveau ei. Și un bătrân mare îmbolnăvindu-se, un frate i-a făcut un terci, deci o fiertură, și a adăugat și prunele și l-a rugat în mod deosebit să le mănânce, că era bolnav. Și bolnavul a zis: cu adevărat aș vrea să mă las Dumnezeu în această boală alți 30 de ani. Și nu a primit bătrânul să mănânce în timpul bolii lui fiertură și a plecat acasă cu ea. Felul în care se nevoiau acești oameni. Un alt bătrân stătea în pustie departe și s-a întâmplat ca un frate să-l cerceteze pe el și l-a găsit bolnav. Deci luându-l l-a spălat și din cele ce ducea cu el a făcut puțină fiertură și i-a dat să mănânce. Răspunzând însă bătrânul a zis: cu adevărat, frate, am uitat că oamenii au astfel de lucruri care le aduc odihnă. I-a dus lui și un pahar cu vin și văzându-l a plâns zicând: nu mă așteptam ca până la moarte să mai beau vin. Deci un bătrân care stătea în adâncul pustiei a fost cercetat de un alt frate și a ajuns la el și l-a găsit bolnav, și acesta l-a spălat, l-a curățat și a făcut o fiertură din ceea ce avea el în traistă, adică nu a găsit la bătrân nimic. Și când a gustat și a mâncat, bătrânul a zis: cu adevărat, frate, am uitat că oamenii au astfel de lucruri care le aduc odihnă. Adică a uitase că există asemenea fierturi, asemenea mâncăruri. Și a dat și un pahar cu vin și văzându-l a plâns zicând, nu se zice că a luat, a plâns zicând: nu mă așteptam ca până la moarte să mai beau vin. 116, un bătrân se nevoia fără să bea nimic timp de 40 de zile și dacă vreodată era arșiță, spăla ulciorul și îl umplea cu apă și l-atârna în fața sa și fiind întrebat de un frate pentru care pricină face aceasta, a răspuns ca împreună cu setea să mă nevoiesc mai mult și să iau mai mare plată de la Dumnezeu. Da, deci un bătrân care, un frate aici, sau un bătrân care se nevoia fără să bea apă nimic timp de multe zile, probabil că mânca anumite fructe care erau cât de cât mai zămase, dar nu bea apă. Dar oricum se acumulează o sete înfricoșătoare sau poate chiar nu bea apă deloc, ceea ce este cu putința la oamenii duhovnicești, adică nu este cu putința la oamenii trupești, dar la oamenii duhovnicești, la oamenii care, eu știu, au o legătură foarte vie cu Dumnezeu, se poate ca Dumnezeu să facă această minune, să-i întrețină, să-i țină în viață pur și simplu. Cred că de fapt numai la acești oameni. Și el, când era arșița mai mare, nu numai că nu bea apă, ci își mai lua și un ulcior de pământ, îl spăla ca să fie umed pe din afară, îl umplea cu apă și îl agăța în fața lui. Și spunea el ca să-i fie și mai greu, să fie lupta și mai mare cu setea și astfel să ia plată mai mare de la Dumnezeu. Așa vedea acest bătrân, așa socotea el că primește plată de la Dumnezeu. Socotea că cu cât luptă cu această pornire a sa interioară, bineînțeles că instinct de supraviețuire era, pur și simplu se bea, păi ține de instinctul de supraviețuire, de a nu muri. Cu cât luptă cu acesta și își trece peste el ca și cum nu i-ar păsa de viața lui și mai își agață și în față un ulcior cu apă, cu atâta Dumnezeu îl va prețui mai mult. Așa se gândea el. Poate că pentru simplitatea lui, pentru naivitatea lui, pentru curăția lui, Dumnezeu chiar îl prețuia. E ca și cum un om vrând să-i dovedească, un bărbat vrând să-i dovedească unei femei că cât de mult o iubește, ar face tot felul de lucruri și ar umbla pe lama unui cuțit în fața ei, să știu, un cuțit imens de 5 metri lungime, cu o lamă de 5 metri, și el ar merge desculț pe această lama unui cuțit de pe care cade sau peste care, dacă ar cădea, s-ar tăia complet. Și ar face acest gest în fața ei. Bineînțeles că e un gest nebunesc, dar poate că există femei care ar prețui gestul acestui om și ar spune, dacă face el asta pentru mine, înseamnă că chiar mă iubește. E, poate că și Dumnezeu la acești oameni care făceau niște, deci exagerau imens înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a primit. Poate că le-a primit. Nu putem să-i judecăm. Deși au fost situații când asemenea gesturi extreme nu au fost plăcute lui Dumnezeu. Se povestește despre un părinte care nu mai vrea să doarmă și fiind câteva zile, acolo se spune că 8 zile n-a dormit și după 8 zile orice făcea, somnul biruia. Și atunci s-a dus și s-a agățat cu părul lui lung de o creangă deasupra prăpastiei ca să frica, durerea pe care o simțea, spaima care era deasupra hăului, să-l facă să stea treaz. Și un înger venind l-a dezlegat și a spus să nu mai facă niciodată asta. L-a certat. Adică sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le-a... Adică le-a îngăduit multe omului, dar uneori îl certa pe om pentru exagerările lui. Și această perioadă a monahismului egiptean și nu numai, a fost cu un fel de perioadă adolescenței creștine, în care, exact cum în adolescență, faci tot felul de chestii extreme, nebunești, eu știu, lucruri pe care altă dată mai la o vârstă mai matură, mai a echilibrului, a înțelepciunii, a sintezelor, nu le mai faci și nici nu trece prin cap să le mai faci, atunci le făceai. E, așa este și aici. Se încercau tot felul de modalități pentru a-l impresiona pe Dumnezeu, pentru a-l captiva pe Dumnezeu, pentru a te apropia de el. Se încercau tot felul de lucruri, mai înțelepte sau mai puțin înțelepte, dar s-ar putea ca pe unele Dumnezeu să le fi primit, chiar dacă noi le vedem acum cu foarte mult stăm așa cumva în expectativă și spunem așa, ceva nu se face. S-ar putea să le fi primit exact cum la o mănăstire în care se făceau slujbe frumoase și totul era rânduit și mișcările diaconilor și ale preoților în timpul slujbelor erau calculate la milimetru și fiecare știau și pe ce parte a Sfintei Mese se înconjoară și cum se cântă și notele și glasurile și totul era perfect. La o asemenea mănăstire a venit un cioban în fața icoanei Maicii Domnului, era o icoană în fața altarului, făcătoare de minuni, cea mai vestită a mănăstirii. A venit un cioban și a dat jos haina de lână pe care o avea deasupra și și-a luat toiagul și a început să chiuie și să își lovească picioarele și să danseze nebunește, cântând cu glasul lui răgușit în fața icoanei Maicii Domnului și s-a adunat toată lumea să se uite ce e și au vrut să intervină starețul și toate obștea că așa ceva e ca o desacralizare a bisericii, o bajocorire a spațiului sacru și copilul, pruncul sfânt, dumnezeesc, Fiul lui Dumnezeu și a Maicii Preacurate, Fiul lui Dumnezeu și al omului, Iisus Hristos, care stătea în brațul Maicii Domnului, a început dintr-o dată să miște în icoană, să râdă, să aplaude, arătând că este plăcută acest tip de închinare a acestui monah, care chiuia și striga și cânta din fluier și își bătea picioarele și sărea în sus. Asta era modul lui de a-i mulțumi lui Dumnezeu, așa se pricepea el. Și Dumnezeu nu s-a desolidarizat de el, nu s-a scârbit de el. Așa și aici, nu putem să-i judecăm pe acești oameni. Așa mi-a fost mie foarte greu să-l înțeleg pe Sfântul Simeon Stâlnicul. Citiți-i viața, o să vă zmintiți puțin, pentru că acest om făcea niște excese extraordinare. Adică, la un moment dat s-a legat de gât cu un lanț, adică și-a legat o zgardă de fier. Și și-a legat un lanț foarte gros pe care nu putea rupe și s-a dus undeva pe o stâncă și acolo cealaltă parte a lanțului, care era de 3 metri cel mult, nu știu dacă era de 3 sau de 2 metri, și l-a bătut adânc cu un piron în stâncă și pe aceea uneltele cu care a bătut în stâncă le-a aruncat departe și a rămas acolo legat de stâncă de gât, ca un animal, ca un câine, și fără niciun ajutor de la nimeni. Dacă ploua, ploua și dădea pâine. Dacă ajungea până undeva și putea să ia puțină iarbă, lua. Și așa, ca să-și stâmpere, el zicea, porile pătimașe și dorințele de a făptui păcate. Așa a făcut. Și a stat mult timp așa. Mie mi s-a părut exagerat, înfricoșător. Dacă ai vedea astăzi un asemenea om făcând așa, ai zice, e un înșelat. Ei, el a făcut asemenea chestii. Și Dumnezeu nu l-a judecat, noi îl judecăm. Era modul în care înțelegea el să se lupte cu sine însuși, după care era jos în preajma oamenilor, veneau, au început oamenii să vină la el, așa legat acolo de stâncă, să-l caute. Și atunci, ca să se separe de oameni, nu avea unde să fugă în pustietăți, pentru că era în zona Antiohiei, zona Siriei. Pe acolo nu erau pustietăți ca în Egipt sau ca în Africa de Nord sau înspre Arabia. Și a făcut el într-o pustietate mai apropiată un stâlp pe care mai târziu l-a mai schimbat și l-a făcut mai înalt, mai înalt. Un stâlp pe care s-a suit ca un fel de pahar în care intrai până la jumătate în paharul acela, fără posibilitatea de a te da jos de acolo. Și cumva s-a suit acolo și acolo a rămas, stând departe de oameni ca la 3, 4, 5 metri, 10 metri înălțime pe stâlpul acela, depinde cât de înalt și îl făcea, el le-a schimbat. A făcut-o mai înaltă. Și acolo stătea și ce primea din roua cerului și din apa ploilor și atât a mâncat și cei mai aruncau oamenii și puteau să pătrundă în potirul acela în care stătea el, în paharul acela. Pare o nebunie, dar asemenea ca acesta stâlpnic au fost mulți și Dumnezeu nu i-a pedepsit sau nu i-a socotit nebun pe acești oameni, ba din potrivă, aș povesti foarte multe despre Sfântul Simeon Stâlnicul și devenise unul dintre cei mai mari văzători cu Duhul și trăitori, la care veneau și împărații și patriarhii să ceară sfat. Acest om suit pe un picior, pe un stâlp, pe o coloană, în vârful căruia de-abia putea să stea într-un păhărel până la mijloc, la acest om au venit și patriarhii să ceară sfat ai Alexandriei și Antiohiei și împărații vremii și toți cei care coborau spre din toată Europa și veneau pe jos și din toată Asia Mică și coborau spre Ierusalim să se închine, treceau pe la coloana lui și să-l întrebe și să ceară sfat. Toți. Și erau cu miile. Da. A zis un bătrân, fără osteneală nimeni nu dobândește virtutea, iar dacă o dobândește, nu rămâne la ea dacă nu ține cu osteneala, căci celor care plâng și însetează le-a fost făgăduită împărăția cerurilor. Deci această osteneală lor, de a mânca mai puțin, de a bea mai puțin, de a plânge mai mult, se baza de fapt pe fericiri. Ei plecau de la fericiri. Fericiri cei flămânzi, cei ce flămânzesc și înșetoșează de dreptate. Dar ei o luau la propriu. Fericiți cei ce plâng și toate celelalte care le aplicau la propriu, flămânzeau, însetau, se nevoiau în toate felurile și prin această, de fapt, ei împlineau cuvântul acela spus de Dumnezeu, împărăția celor se ia cu deasila și cei ce se silesc pun mâna pe ea, se ia cu asalt, ar fi mai bine traducerea, și cei ce se silesc, se străduiesc. Exact cum zice acest bătrân, fără osteneală, cei ce se ostenesc, pun mâna pe ea. A zis un bătrân, de aceea îndepărtez plăcerile de la mine pentru a tăia pricinile mâniei, că știu că aceasta mă luptă dintotdeauna pentru plăceri și îmi tulbură mintea și mi-alungă cunoașterea. Deci un bătrân spunea că el îndepărtează sursele plăcerilor, adică probabil mâncarea, probabil averile, probabil părerea de sine, probabil le alungă, nu mai vrea să aibă părerea de sine, nu mai vrea să aibă părerea lui să o spună cuiva, să o impună cuiva, nu mai vrea să aibă mâncare bună pentru care să se străduiască, nu mai vrea să aibă cine știe ce băuturi alese pentru care să se străduiască, să le obțină, să le aibă, să le depoziteze, pentru că el zice că această căutare al plăcerii duce la mânie. Și într-adevăr, căutând să ai mâncarea ta, să-ți o ții la adăpost, văzând că alții poate ți-o pună în pericol, că alții poate mănâncă mai mult, mai puțin, că alții au mâncare mai bună, că au băutură mai bună, că au haine mai bune, că au... Tot timpul acestea duceau la competiție, duceau la mânie, asprime, iuțime, judecată. Și el spunea acesta că mă îndepărtez aceste plăceri pentru ca să nu mai ajung la mânie, că știu că aceasta mă luptă dintotdeauna mânia pentru plăceri și îmi tulbură mintea și mi-alungă cunoașterea. De fapt, mânia îți tulbură mintea și îți alungă cunoașterea. 119. Un frate fiind mișcat spre mânie împotriva cuiva, a stat la rugăciune cerând îndelungă răbdare. Deci, un frate fiind mișcat spre mânie împotriva cuiva, a stat la rugăciune cerând îndelungă răbdare pentru fratele. Adică să aibă el un de lungă răbdare cu acel frate. Probabil că acel frate pentru care era mișcat el spre mânie îi făcea multe nevrute, multe întâmplări, multe tulburări producea acestui monah. Cine știe, și voi aveți mulți oameni care vă tulbură, vă mâhnesc, vă mânie, prin insistențele lor, prin, prin nepăsarea lor, prin întârzierile lor, prin... nonșalanța lor, prin felul de a vorbi, prin orice, aveți oameni care vă mânie și acesta zice că avea un frate care îl mânia și pentru asta a stat și s-a rugat îndelung ca să treacă ispita fără vreo vătămare și îndată a văzut fum ieșind din gura lui. Deci a văzut fum ieșind din propria lui gură și după ce s-a întâmplat aceasta a încetat mânia, s-a liniștit, a văzut ca un fum, păcatul de multe ori este descoperit Dumnezeu ca un fum întunecat, urât. Duhul necurat care este în spatele păcatului este descoperit Dumnezeu ca un fum urât, întunecat, care pătrunde în noi și care ne stăpânește. Și sunt multe întâmplări în care oamenii rugându-se și cerând cu îndelungă răbdare și cu îndelungă stăruință, cerând să biruiască păcatul acela, au văzut păcatul ca un fum ieșind ori de sub mâncare, dacă era poftă de mâncare, ori, eu știu, din gură, dacă era mânie. Da, sunt multe întâmplări legate de asta. A zis unul dintre părinți, știu un frate de la Chilii care postea toată săptămâna Paștelui și când se adunau seara, el pleca pentru ca să nu mănânce la biserică dacă mânca puțin sfeclă cu sare fără ulei. Deci mânca puțină sfeclă cu sare fără ulei, asta în săptămâna Paștelui. Săptămâna Paștelui, adică săptămâna de după Paști, de Paști și următoarele până în Duminica Domnului, era socotită cea mai luminoasă săptămână din an, cea mai... cu dezlegare absolută, în care și puznicilor și trăitorilor mâncau, se adunau la un loc seară de seară și se adunau împreună cu toți ceilalți și mâncau și se bucurau de această sărbătoare mare. Ca să vă dați seama de această sărbătoare, la un moment dat Sfântul Benedict de Nursia, fiind pismuit în propria lui mănăstire, invidiat de mai mult și chiar punând la cale să-l omoare, a hotărât să se retragă într-o peșteră, dar și acolo l-a urmărit invidia și tulburarea fraților și și acolo unii au pus la cale omorârea lui pentru virtuțile lui, pentru că îl pismuiau că are asemenea virtuți și bunătate. Și atunci el, întristat, s-a retras undeva singur și a stat acolo mult timp, încât n-a mai știut numărul zilelor și cursul săptămânilor și când sunt Paștile și când n-a mai știut. Era undeva în munți și se povestește că în ziua de Paști, el fiind acolo singur în acea vale întunecată, închisă, unde se ascunsese el, unde nu se prea putea pătrunde cu piciorul omenesc, nu venea acolo, o vale prăpăstioasă pe toate părțile în care el de-abia ajunsese, în care se retrăsese ca să nu mai producă invidie nimănui și el nu mai știa când sunt Paștile și se spune despre un preot al locului, de prin Nursia, Italia, că i s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu după masa zilei de Paști, deci era ziua de Paști, după masa celei zile, el pregătise masă să mănânce și îngerul i-a zis, tu mănânci aici singur și robul lui Dumnezeu se chinuiește singur în pustie în ziua de Paști, nu știe că e Paștele, n-are nimic de mâncare și l-a luat atunci cu tot cu alimente și cu tot cu ce avea și l-a coborât acolo în valea aceea unde era ascuns Benedict de Nursia și stând cu acesta de vorbă și sfătuindu-se, au mâncat împreună Paștile. Deci atât de importantă era această sărbătoare încât chiar îngerii lui Dumnezeu făceau minuni încât să fie masă și pentru ultimul pusnic din creierii munților, care nu știau că atunci e ziua de Paști. Așa și pusnicii din toată pustia Egiptului, oricât de trăitori, oricât de aspri erau în nevoință, în ziua de Paști și în toată săptămâna luminată mâncau împreună, se adunau împreună, făceau agape în fiecare zi. De fapt, în această săptămână, după canoanele sinoadelor, ar trebui să ne împărtășim în fiecare zi, așa de mare și de bucuroase sunt zilele acestea, încât era canon, era rânduială ca să nu existe creștin care să nu se împărtășească în fiecare zi în această săptămână, de la Paști în Duminica până în Duminica Tomii. Nu se mai ține, bineînțeles, pentru că nu mai e cine să țină, dar ar trebui să ținem. Și în toate aceste zile, care sunt socotite toate ziua Paștelui, toate această săptămână e ziua Paștelui în sine. În toate aceste zile, după ce participau la liturghii, pusnicii și se împărtășeau, stăteau și rămâneau la agapă și mâncau de toate. Și zicea unul dintre părinți că știu un frate de la Chilii care postea toată săptămâna Paștelui, deci probabil că postea și alte. Și vă dați seama cum postea restul anului dacă postea toată săptămâna Paștelui. Și când se adunau seara, el pleca pentru ca să nu mănânce la biserică. Deci mânca puțină sfeclă cu sare fără ulei. Adică nu lua vin, nu lua tot ce pregăteau ceilalți. A mers odată preotul din Schit la arhiepiscopul Alexandriei și când s-a întors în Schit l-au întrebat frații, cum este cetatea? El a zis lor, adevărat vă zic, fraților, eu față de om nu am văzut decât pe cea a arhiepiscopului, iar ei auzind s-au minunat și s-au întărit în cugetul lor. ca să păzească de rătăcire ochii lor. Adică nu e vorba că acest om n-a văzut niciun om, că era plin Alexandria. Și vă dați seama, din schitul Egiptului, care era undeva la 40-50 de kilometri de Alexandria până acolo, câți oameni n-a văzut, prin câte intersecții și prin câte grupuri de oameni nu s-a întâlnit. Ce să mai zicem de Alexandria, care era un oraș cât Clujul, ca la 500.000 de oameni în vremea aceea, și câți oameni n-au fi văzut pe străzi, câți oameni n-au fi întâlnit la arhiepiscopie. Dar atâta era de afundat probabil și atent la sine și în legătură cu Dumnezeu și rugându-se lui Dumnezeu, atât de afundat era în gândul la Dumnezeu, încât nu, numai când a fost cu arhiepiscopul s-a uitat cu atenție și a vorbit cu el. Restul nu a băgat în seamă. Și trebuie să-l credem. Deci adevărat vă spun, fraților, eu n-am văzut față de om. Da. 122. Au coborât odată câțiva părinți în Alexandria, chemați de arhiepiscopul Teofil al Alexandriei, ca să facă rugăciune pentru dărâmarea idolilor. Și asta era un obicei, să știți, cu dărâmarea idolilor. Era un obicei care s-a întâmplat în multe locuri din Imperiul Vechi Roman. De-abia târziu, spre anul 400 și ceva, nu, de-abia spre anul 400, Imperiul a devenit, Imperiul Roman de răsărit și cel de apus, au devenit creștine, religie unică, creștinismul în Imperiu, iar idolatria a fost socotită în afara legii, idolatria și închinarea la idoli, dar până la anul 400 a coexistat, începând din începutul propovăduirii apostolilor de la Petru și Pavel, de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos până spre anul 400, în Imperiul Roman au coexistat creștinismul și idolatria. Idolatria a persecutat foarte mult creștinismul timp de 300 de ani, iar de la anul 325, 313, de la edictul lui, de la Mediolan al împăratului Constantin, până, deci aproape un secol, până spre anul 400, cele două au coexistat. Lumea idolatră a continuat să existe, marile temple ale idolilor au continuat să atragă pe cei care se închinau la idoli, să se facă jertfe, să se aducă jertfe, dar erau tot mai puțin, foarte multă lume a trecut constant în acest secol al IV-lea de la idolatrie la creștinism. Și erau foarte multe, toate aceste mari și vechi orașe, Antiohia, Alexandria, Roma, eu știu, altele erau pline de temple și de statui ale idolilor și era obiceiul acesta de a ridica statuile idolilor pe coloane foarte înalte care la intrarea în oraș, în mijlocul orașului, peste tot, erau aceste statui ale idolilor la care se aduceau jertfe și ofrande în fața acestor coloane și se aduceau jertfe de animale, de bivol, de viței, de capre, de țap, de oi, de tot felul de animale la baza coloanei și se aducea jertfe și se strângea sângele. În zilele de mari sărbători păgâne, orașul întreg era numai un urlet de animal junghiat. Deci peste tot se jungheau animale și se ucideau încet, timp în care se scurgă tot sângele la pulsațiile inimii, deci era o durere îngrozitoare și creștinii, a fost această rânduială, s-a întâmplat această minune, că în fața unor mari sfinți creștini, aceste statui au căzut, pur și simplu s-au sfârmat, fără să fie atinse. Aceasta a fost și unul dintre motivele pentru care foarte mulți oameni care se închinau idolatru au trecut la creștinism. De exemplu, și în viața Sfântului Gheorghe se spune despre asemenea, dar și în viața Sfântului a multor sfinți, de fapt, ce să mai... Dar în viața Sfântului Gheorghe, când el a fost adus într-un templu să se închine, să aducă ofrandă și jertfe idolilor, el pur și simplu a căzut în genunchi, a invocat numele lui Dumnezeu și a cerut statuilor nenumărate care erau în templu acela să spună ei sunt Dumnezei sau nu sunt, și au recunoscut că nu sunt Dumnezei și au căzut pe rând fiecare cu fața la pământ, făcându-se cioburi, praf, deși erau pietre, deși erau unele de metal. ceea ce a dus la o mare tulburare în popor și mulți au trecut la creștin. E, așa s-a întâmplat și în foarte multe locuri din Egipt. Foarte mulți idoli au căzut la pământ numai prin prezența unor sfinți, a unor comunități creștine foarte puternice. De exemplu, se știe că în Egipt, undeva spre anul 330-335 în Egipt, erau încă foarte multe statui ale idolilor și multe căzuseră prin rugăciunile creștinilor, dar auziseră ei de Marele Sfânt Spiritul al Timitundei din Cipru și l-au chemat să vină să roage împreună cu ei ca să cadă statuile cele mai mari ale zeilor păgâni din mijlocul Alexandriei. Și când a intrat Sfântul Spiritul al Timitundei și a călcat în portul din Alexandria, statuia din centrul Alexandriei, cea mai importantă a zeului, a lui Zeus, s-a sfârmat, a căzut și s-a sfârmat, și creștinii din toate bisericile au știut, a intrat în cetate Sfântul Spiritul al Timitundei. Ei, aici auziți cum zice, au coborât toate câțiva părinți în Alexandria, chemați de Sfântul Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, ca să facă rugăciune pentru dărâmarea idolilor, deci pentru același lucru. Deci au venit câțiva părinți mari din pustie și în timp ce mâncau cu el, au adus carne de vită și ei au mâncat fără să aibă vreun gând. N-au spus nimic. N-au protestat, n-au spus că ei niciodată nu mănâncă carne, și au luat și au mâncat. Și luând arhiepiscopul bucată, a dat-o bătrânului care era cel mai aproape de el și zicând, iată, aceasta este o bună bucată, mănâncă Ava. Iar el răspunzând au zis, noi până acum am mâncat legume, dacă este carne, noi nu mâncăm. Și niciunul dintre ei nu a continuat să mănânce. Deci, au adus tot felul de mâncăruri, care probabil erau multă carne amestecată acolo, și au mâncat și au zis că e legume. Nici n-au băgat în seamă, nici nu s-au întrebat ce sunt astea. Au mâncat ce li s-a pus în față. Dar când arhiepiscopul Teofil Alexandrei a zis, iată o bucată bună de carne de vită, ia-o, Ava, mănâncă-o că e bună, a zis, eu până acum am mâncat legume, adică la masa asta, chiar dacă până atunci li se desfășoară multe, multe carne, dar de acum nu mai mănânc. Și așa să fiți și voi, adică vă dă mama, nu știu cine vă dă și zice, nu, e de post, te rog să mănânci, și bine, mănânci. Dar în clipa când afli clar că nu e de post, când mama spune, știi, de fapt am pus și eu și puțină carne măcinată și nu știu ce, e atunci, dacă se poate, nu mai mânca. Fără să o superi, oprește-te. Deci, dacă e zi de post. Da. A zis un frate, știu un bătrân care se nevoia pe un munte înalt și care nu primea nimic de la nimeni, dar avea puțină apă și îngrija de legumele sale pe care le avea acolo pe vârful muntelui. Și așa s-a hrănit până la 50 de ani cât a trăit, niciodată ieșind din curtea sa, doar ce-i creștea în curtea lui mică, cu apa pe care o avea și cu care uda, doar aceea mânca. Devenise foarte cunoscut pentru multele vindecări pe care le făcea cu fiecare din cei care veneau la el. A adormit în pace acolo, lăsând în acel loc 5 ucenici ai lui. Da, mare lucru, frumos lucru. Împreună cu un mare bătrân locuia un frate nepăsător. Și văzându-l pe bătrân mâncând odată pe săptămână, a zis lui Ava, zic unii că mare nevoință aduce unora mândria, A zis lui bătrânul, deci fiule, dacă prin nepăsare vine smerenia, să plecăm și să ne luăm femei, să mâncăm carne, să bem vin. Vai nouă, fiule, cum ne bajocorim și nu ne dăm seama. Nu-l auzi pe David zicând, vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-arată toate păcatele mele. Deci iată, și osteneala este împreună cu smerenia. Nu este osteneala împreună cu păcatul sau cu nepăsarea. Nu este smerenia împreună cu păcatul și cu nepăsarea. A zis un bătrân, monah, monahul va da socoteală lui Dumnezeu pentru cele primite de la oameni din dragoste. Deci monahul va da socoteală lui Dumnezeu pentru cele care le-a primit de la oameni din dragoste, cum vin oamenii și lasă câte ceva când dau. Și dacă tu nu faci înapoi, nu te rogi pentru cei oameni, nu, vei da socoteală. A zis un bătrân, dacă mergi la cineva și se face rugăciune, și îți îngăduie să stai, spune-i lui, Părinte, spune-ne nou cuvânt de viață, cum vom afla pe Dumnezeu și să nu mai vorbești alt cuvânt dacă nu te va întreba. Asta era în mod de cum să te comporți ca monah. Când mergi undeva și acela te ține, se roagă împreună cu tine și vrea să rămâi la el o noapte, probabil, la rugăciune sau tot ce trebuie. Și se întrebau de multe ori tinerii, noi ce să vorbim? Și tu zi, părinte, spune nou cuvânt de viață, ce să facem și cum, și altceva nu mai vorbi. Numai dacă te întreabă. A zis iarăși, obișnuiește-ți ochii tăi să nu privească la trup străin și, dacă este posibil, nici la al tău. Da. Acesta este un lucru foarte bun pe care oamenii nu mai țin acum. Obișnuiește-ți ochii tăi să nu privească la trup străin și, dacă se poate, nici la al tău. Și când îl vezi, trupul străin al celuia, nu insista asupra lui. Nu te gândi, nu insista, nu măsura, nu, uită. Dacă se poate, nici pe al tău. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că n-au nicio problemă, dar când fac duș, când se spală, când își văd trupul, se tulbură, au vise de desfrânare, chiar ajung să se masturbeze. Deci când se văd pe sine sau se ating sau se mângâie când se spală, își produc pur și simplu plăcere și deci e foarte periculos. Nici pe al tău, dacă se poate, de aceea mulți monahi se spălau cu o cârpă aspră și rămâneau acoperiți cu o mantie largă și pe sub mantie aceea își trecurau cârpa aspră, o cârpă udată cu un fel de săpun și se ștergeau și se curățeau fără să-și vadă trupul ca să nu se ducă, să nu-i ducă spre ispită. A zis iarăși, dacă este luptat sufletul tău spre multă mâncare, strâmtorează-l și la pâine, ca să te roage să se sature cu pâine. Da, e ca și cum ai zice, deci dacă un trup tău vrea multe mâncăruri și multe mâncăruri alese și nu știi cum să-l mai ții sub stăpânire, atunci ține-l și de la lucrurile cele mai simple. Ostenește să ții și cele mai simple lucruri să nu mănânci, ca fiindu-i foarte foame trupului, după aceea se mulțumească cu lucrurile simple, să nu-ți mai cea lucrurile complicate. A zis iarăși, dacă ești încă tânăr, fugi de vin ca de șarpe și la agapă, dacă bei împreună cu frații, puțin, oprește-te, chiar dacă cei care te-au chemat fac jurăminte și îți fac metanii, nu te lăsa întâmplecat de jurămintele lor. De multe ori satana pune pe monah să-i silească pe cei mai tineri la vin, căci să știi că vinul separă de Dumnezeu pe monahul tânăr. A zis un bătrân, este scris despre Solomon, apropo asta cu ce ziceam înainte, că zicea bătrânul că de multe ori diavolul îi silește pe monah să te roage. Bineînțeles că era vorba de lume monahală, de lume închisă, cumva ermetică. Monahii cei mai în vârstă te rugau la agape, hai mă, că eu sunt bătrân, eu știu că îți trebuie, mă, bea-mă un pahar cu vin, mă. Și dar să știți că diavolul se ocupă și în lume cu chestia asta. Dom'le, sunt unii oameni în lume că numai cu asta se ocupă, adică așa i-a învățat diavolul, i-a făcut un fel de activiști că de când intre pe ușe până ieși, numai cu paharul în mână stă și cu sticla zicând, luați, vă rog, da, luați, dar mai luați unul, da, vă rog, mai luați. Dar nu mai întrebe, domnule, da, vă rog, asta de la bărbați, la femei, ele sunt activistele mâncării, da, mai luați din mâncare, da, mai punem un polonic, da, mai luați, vă rog, da, mai luați, vă rog, da, mai luați, vă rog, dar nu mai vreau. Dar vă rog, dar nu se poate, dar ați venit pe la noi, dar mai luați o porție acasă, dar mai faceți așa. Așa cu atâta râvnă și își propovăduiesc, parcă își fac meseria asta, că activiștii de partid și activiștii comuniști sunt zero față de ei. Și parcă e o plăcere cumva a noastră, a celor mai bătrâni, a celor mai în vârstă, să îi vedem pe tineri că se dau și ei la toate viciile, că fumează, că beau, că inițiem noi în toate chestiile astea, cu cât sunt mai parșive și mai nimicitoare aceste vicii, cu atâta parcă ne bucurăm că i-am învățat, că așa, bă, ia, bă, bea, bă, nu știu ce, fumează, mă, ia drog. Îți place parcă să-i vezi și pe cei mai curați făcându-se praf alături de tine și, uite, vezi că nu se poate. Toți trebuie să fumăm, toți trebuie să ne drogăm, că nu se poate. Aici un mătrân, este scris despre Solomon că era iubitor de femei, Orice fire bărbătească iubește firea femeiască, dar să silim cugetele noastre și să ne nevoim firea mai curând spre curăție, să nu cădem în pofta aceasta. Da, mai ales ca monah era foarte, foarte, trebuia să fii foarte atent la lucrul acesta. Am auzit despre un frate și care era sărac și nevoiaș, că atunci când îi aduceau mâncărurile de trebuință și se întâmpla să-i fi adus și altul, nu le primea zicând, deja m-am hrănit, domnul meu, îmi este de ajuns. Da. Cred că e de înțeles, n-are rost să mai explic asta. Povestea ucenicului mare avă despre bătrânul lui că odată făcându-se ceasul al 9-lea, adică ora 3 după masa, i s-a făcut foame și a vrut să guste ceva și punând masa, ne-am așezat la rugăciune și am cântat 2 psalmi și a început bătrânul să spună pe de rost. Și s-a făcut seară, s-a făcut dimineață, s-a făcut iarăși ceasul al 9-lea și așa de-abia a încetat căci mintea lui era sus și vedea lucruri tainice. Mi se pare extraordinar ce bătrân. Deci, fratele era foame săracu și la ora 3, când obișnuiau monahii să mănânce, la ora 3 a pus masa, a așezat-o și a chemat pe bătrân să vină, a venit bătrânul, a zis rugăciunea de masă și după aceea a citit 2 psalmi și citind cei 2 psalmi, bătrânul s-a aprins cu inima și a început să zică toată psaltirea. Și a zis, iarăși, cine știe câte a zis, câte le știa pe de rost? Și a zis, să zicem, a zis până seara și până dimineața și până a doua zi la ora 3. Tot a zis. A zis un bătrân pe demonul lăcomiei pântecelui să-l supui zicând acestea, așteaptă că-și nu ți este foame, mănâncă apoi mai cuvincios, căci așa silești pe om. Căci așa silește pe om ca și când ar vrea să mănânce totul dintr-o dată. Dar cu cât să te silești mai mult, cu atâta te mănânci, tu mănâncă mai rânduit. Deci, să mănânci mai încet, să mănânci încet, mai încet, nu te grăbi, stai așa, mai stăm puțin, mâncăm peste o oră, nu acum. Și așa cumva silești firea și nu mănânci dintr-o dată. Și așa birui demonul lăcomiei, zice bătrânul. A zis un bătrân, am apucat un părinte în pustia aceasta care făcuse 60 de ani mâncând numai legume și curmale. A zis un bătrân, nimic altceva nu le apropie pe monah de Dumnezeu ca buna și cuvincioasa și iubitoare de Dumnezeu curăție, care aduce cu sine fără clintire ceea ce este plăcut și potrivit Domnului, precum a mărturisit aceasta Duhul cel Preasfânt, prin luminătorul Pavel. Deci nimic nu este mai, nu-l apropie pe monah de Dumnezeu decât buna și cuvincioasa și viitoare de Dumnezeu curăție, curăția, care aduce cu sine, fără clintire, ceea ce este plăcut și potrivit Domnului, precum și a mărturisit aceasta Duhul cel Preasfânt, prin luminătorul Pavel. Se referă la 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 35. Curăția inimii. Nimic nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât curăția inimii. Adică inima lipsită de vicleșug, inima lipsită de interes. Inima care nu vrea să scoată profit din ceea ce face, din ceea ce vede, din ceea ce aude. Inima curată, simplă, aceea este plăcută lui Dumnezeu. A zis un bătrân, lăcomia pântecilor este Maica desfrânării, a zis iarăși, cel ce stăpânește pântecele își poate stăpâni și desfrâul și limba. Niște frați au fost chemați în schit pentru a curăți sfoara. Și unul era bolnav de la nevoință și tușind scotea sânge pe care o scuipa. Și fără să vrea, din scuipatul său cădea peste un frate și acela era luptat de cugetul său să-i spună bolnavului să înceteze. A mai scuipat pe el și luând îndată din scuipat a vrut să-l mănânce. Atunci a zis în sinea lui, nici să mănânci, dar nu poți, deci dacă nu poți să-l mănânci, atunci nici să nu vorbești. Da, acest mod de a se abține îl practicau foarte mulți părinți. Mod de a se abține de la anumite lucruri, anumite cuvinte. De exemplu, foarte mulți vrând să cadă, să treacă, să facă păcatul desfrânării sau să să fure bani sau să nu știu ce lucruri. Zicea, știi că pentru asta vei suferi focurile iadului tu ca monah? Știi că pentru asta vei suferi focurile iadului? Și atunci făcea un foc în mijlocul chiliei sau în fața chiliei și se punea cu picioarele în el și zicea, vezi, poți să rabzi. Și dacă nu putea, zice, păi dacă nu poți să rabzi, atunci de ce vrei să faci păcatul ăsta? De ce vrei să-l faci? Nu poți. Și așa și aici, acest frate stătea și lucrau și curățau sfoara, iar celălalt mai ostenitor și cu plămânii distruși, totuși și-i scuipa și pe el sânge, și acesta tot vrea să-i spună, nu mai scuipa pe mine. Dar înainte îi spune, zicea, poți să-i spui dacă poți să-l lingi din sângele ăsta pe care îl aruncă, sânge amestecat cu salivă. Poți să-i spui și lua pe deget și vrea să-l lingă și zicea, nu pot, atunci nu-i spune. Foarte interesant modul ăsta de a trata lucrurile. E același lucru cu cel spus de Mihail Bulgakov, un mare teolog rus, care spunea că nu are dreptul să judece nimeni țara sau o critice decât cel care o iubește de plin. Deci, de fapt, cuvântul se poate la orice. Nu poate nimeni să judece pe nimeni decât dacă îl iubește de plin. Nu să-l judece, ci să îndrepte, să spună ce e drept și ce nu e drept la el, ceea ce e bine și ce e rău. Nimeni nu are dreptul decât cel care iubește de plin, acela poate să spună. Așa și aici, e ca și cum ai zice, îl iubești de plin, poți să iei din sângele și saliva lui? Nu, atunci nu-i spune. E ca și cum ai spune tu, în cine știe ce situații, la fel. Da, a zis un bătrân, bogăția sufletului este înfrânarea, aceasta să o dobândim cu cuget smerit, fugind de slava de șartă care este maica relelor, înfrânarea, aceasta să o dobândim cu cuget smerit, adică să știm măsura, să nu luăm mai mult decât trebuie, să nu exagerăm nici cu lăcomia de avere, nici de bani, nici de frumusețe, nici de sfințenie până la urmă, nici de nimic altceva, să fim cu drept pe măsură în toate. A zis iarăși, e bine a posti și pentru a se hrăni cei săraci. Deci zicea cineva că e bine să postești, ca postind tu ceea ce ar fi trebuit să mănânci și așa să le dai săracilor. A zis iarăși altul, în cuvinte dumnezeiești să nu desfătăm, să ne desfătăm și în istorisirea ale sfinților părinți să prăznuim, nu cu pântecele desfătându-ne, ci duhovnicește bucurându-ne. Deci bucuria duhovnicească, praznicul duhovnicesc este... În cuvinte dumnezeiești să ne desfătăm și în istorisirea ale sfinților părinți să prăznim, nu cu petreceri și desfătări. În general, noi creștinii am ajuns toate sărbătorile să le transformăm în desfătări trupești și în îmbuibare și în distracții de alte feluri. Iar în cuvinte duhovnicești, cuvinte dumnezeiești să ne desfătăm prea puțin, în istorisirea ale Sfinților Părinți să prăznuim prea puțin. 141. Ziceau despre un mare bătrân din Lavra, Avei Petru, că s-a nevoit 50 de ani stând în peștera lui, nici vin bând, nici pâine mâncând, ci numai tărâțe, și mânca numai de 3 ori pe săptămână. Tărâțe, da. Probabil că făcea un fel de terci cu apă și mânca așa. Au adus o dată în schit legume și dovleci și le-au pus în biserică pentru că atunci când vin frații să ia câte puțin fiecare la chilia lui. Și a luat un bătrân puține legume și puțin dovleci și mergând pe cale le-a mâncat crude. Întâlnindu-l un frate l-a întrebat, unde sunt legumele tale? I-a zis el, iar el a zis, le-am mâncat. A zis lui fratele, iată eu le-am păstrat. Și a zis lui bătrânul, ție nu ți-e foame, frate, de aceea le-ai păstrat. Deci erau așa de înfometați acești oameni, încât când îi se dădea le mâncau pe loc. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, dacă obișnuiește omul să mănânce și să bea fără discernământ, ce îi se întâmplă? A răspuns bătrânul, îi se întâmplă tot răul. Vedem că pustiirea desăvârșită a Ierusalimului s-a făcut din pricina lui Nabuzardan, mai marele bucătărilor. Și iarăși Domnul poruncește ucenicilor zicând, luați seama la voi înșivă să nu se îngreuneze inimile voastre de mâncare și de băutură și de grijile vieții. 144. A zis un bătrân, monahul care bea mai mult de 3 pahare de vin să nu se roage pentru mine. Da. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând, ce să fac? Pântecele meu mă necăjește și mănânc mult și nu pot să mă înfrânez și puțin câte puțin trupul meu se înfierbântă spre desfrânare. Răspunzând bătrânul a zis lui, dacă nu pui în tine însuți frica și postul, nu vei păși drept pe calea lui Dumnezeu. Și a zis lui pilda aceasta, un om avea un măgăruș și pe când stătea el pe măgăruș, acesta se abătea într-o parte sau într-alta de la drum, iar stăpânul luând toiagul l-a lovit. Și a zis lui măgărușul, nu mă mai bate și voi merge de acum drept. După ce a mai mers un timp, s-a dat jos de pe măgăruș și a pus toiagul în desagă sus, dar măgărușul nu știa că deasupra lui era toiagul și cum a văzut pe stăpânul său că nu mai are toiagul, a început să nu mai țină seama și să se abată prin semănături. Dar a venit stăpânul lui, a luat toiagul și l-a bătut până când a mers drept. Așa este și cu trupul și cu pântece. Adică trebuie să-l pedepsești. Trebuie să-l ții tot timpul sub pedeapsă. Trebuie să fii atent la el. Să nu-l lași așa să facă ce vrea și cum simte. Asta la asta se referă bătrânul. Iarăși a întrebat un frate pe bătrân zicând, cum mă necăjesc gândurile și de multe ori după ce mă stăpânesc le cert, dar nu pleacă și rămân la locul lor, a răspuns bătrânul și a zis lui, dacă nu le zici, flămând fiind, plecați de la mine, nu pleacă, ci rămân, căci atâta timp cât găsesc odihnă, nu pleacă. Da, deci dădea o mare importanță postului. Postul ajută să îndepărtez gândurile, ziceau părinții. A zis un bătrân, postește cu înțelepciune și cu acrivie, vezi să nu se amestece vrăjmașul în negoțul postului tău. Se pare că despre aceasta Mântuitorul a zis să fiți zarafi pricepuți, iconom pricepuți, adică să recunoașteți cu precizie pecetea împărătească, că sunt și peceți prefăcute. Firea aurului este aceeași, dar pecetea este diferită, aurul este postul, înfrânarea și milostenia, dar fiii păgânilor pun peceta tiranului lor pe ele și toți ereticii se încrunează cu acestea. Trebuie deci să-i vedem și să-i ocolim ca pe niște falsificători. Ia aminte așadar să nu fii păgubit, căzând victima acestora ca un neîncercat. Primește cu hotărârea crucea Domnului întipărită în virtuți, adică credința dreaptă împreună cu faptele smerite. Aici părinții spuneau că postul, rugăciunea, osteneala nu este atât de importantă și de valoroasă dacă nu o faci cu o învățătură bună de credință, nu cu erezii și cu greșeli și ca niște terapii. Și atunci sunt bune pentru terapii postul și rugăciunea, și, dar nu sunt bune pentru înaintarea ta spre Dumnezeu și spre odihna ta.
Da, deci trebuie să fie amestecat postul, osteneala, rugăciunea cu credință vie, autentică în Dumnezeu. Odată când s-a proclamat începutul postului mare în schit, un frate a mers la un mare bătrân să-i vestească zicând, a venit postul, a zis lui bătrânul, care fiule, iar fratele a zis, postul mare de 40 de zile. Atunci a răspuns lui bătrânul, cu adevărat fiule, de 50 de ani nu știu nici când începe postul despre care vorbești, nici când se sfârșește, că tot timpul este post pentru mine.
Părinte, începe postul. Părinte, începe postul, părinte. Care post, fiule? Post mare de 40 de zile. Ei numeau postul mare de 40 de zile, postul de la începutul postului mare până în ziua de flori. Ăla era postul de 40 de zile. Iar după aceea urmau cele 7 zile de post speciale pentru postul crucii sau postul patimilor, până la înviere. Și la începutul postului a venit monahul acesta tânăr și a zis, părinte, începe postul. Care post, fiule? Postul mare, părinte. Cu adevărat, frate, de 50 de ani nu știu când începe și se sfârșește postul, că la mine tot post este.
Da. Povesteau părinții că au supus odată un bărbat cumpătat, au supus odată un bărbat cumpătat la mucenicie și punându-l la un război amar, încât să fie silit însăși, să fie silită însăși cumpătarea lui, deci cele ale uneltirilor, așa s-a întâmplat, au așternut într-o grădină la umbră un pat, l-au legat pe sfânt de el și au lăsat deasupra lui o femeie necuvincioasă, încât și de la plăcerea locului și din pricina faptului că nu putea să ocolească în niciun fel lucrarea femeii și vederea ei, cele necuvincioase se fie atras fără voia lui spre faptă desfrânată. Dar bărbatul credincios, când femeia, prin atingerile sărătările ei, i-a aprins plăcerile și a mușcat limba și desprinzând o bucată din ea a scuipat-o asupra ei, oferindu-și în locul plăcerii dureri înfricoșătoare și chinuri, iar aceea s-a înfricoșat și i s-a făcut scârbă din pricina scurgerii sângelui din gura lui și pentru aceasta sfântul s-a dovedit biruitor în Domnul. Da, asta mi se pare extraordinar, într-adevăr, părinții aveau acest obicei să spună durerea înlătură plăcerea, durerea înlătură plăcerea, durerea înlătură, singura durere înlătură plăcerea și el n-avea cum să-și producă această durere în clipa în care era ispitit altfel decât mușcându-se pe sine, mușcându-și limba până la urmă. Un anahoret stătea în adâncul pustiei de 30 de ani, având drept hrană fructele unui pom sălbatic. La sfârșit a început să zică în sine, în zadar mi-am pierdut aici zilele atâtor ani, 30 de ani, iată, atâția ani nu am mâncat nimic altceva decât din pomul acesta sălbatic și nici descoperire și vedenie nu am văzut, nici vreun semn din cer minunat, n-am făcut nicio minune dintre cele făcute de monahii dinaintea mea. Părăsind cele de aici, a voit să plece în lume și, cugetând el acestea, i s-a arătat un înger al Domnului, zicându-i, ce cuget în sinea ta? Iar el i-a spus cele de mai sus. Deci a zis lui îngerul, și ce semn minunat ai fi vrut să faci mai mare decât acesta? Cine este cel care te-a întărit și ai răbdat atâția ani în locul acesta, hrănind mai din acest pom sălbatic? Rabdă așadar și roagă-l pe Dumnezeu să-ți dea smerenie. Iar el, întărit de înger, a făcut răbdare acolo, în toată cealaltă parte a vieții sale și n-a mai plecat de acolo. Deci după 30 de ani în care a stat numai în pustie și a mâncat din acel copac sălbatic și restul s-a rugat și a postit, a zis, ce rost are, uite, stau de 30 de ani și nu simt nicio sporire, nicio... Și mulți dintre noi facem așa. Păi vin de atâta timp la biserică, mă împărtășesc, mă apropii, vin la slujbe, vin așa, fac așa, mă nevoiesc, țin posturile și nu simt să mă fi să fi crescut duhovnicești, să fi devenit altfel, mai deosebit, să fi făcut minuni, să fi înaintat. N-are rost să mai țin. Uite, alții nu fac nimic, nu țin nimic și-s mai bun ca mine, nu? Foarte mulți au gândul ăsta. Și un înger l-a întâmpinat înainte de a pleca, de a ieși din pustie și a zis, ce trebuie, nu? Asta e cea mai mare minune, că stai de 30 de ani aici și slujești lui Dumnezeu, ce alte minune mai mare vrei? Și vouă vă zic, care este altă mai mare minune decât aceea că încă sunteți în Biserica Lui Dumnezeu, că vă împărtășiți cu trupul Lui, că n-ați plecat încă, că rămâneți aici, că vă întărește Dumnezeu? Asta mi se pare cea mai mare minune. A zis un bătrân, nu este de folos monahului să întrebe cum este cu tare sau cum este celălalt, căci prin întrebarea aceasta, rupându-se de la rugăciune, cade în flecăreală și vorbire de rău, așa încât nimic nu este mai bun decât tăcerea. Poate că pentru lume are rost, dar și aici cu dreaptă măsură să întreb și pe scurt cum e celălalt, cum e celălalt, nu intrând în detalii care duc la judecată și flecăreală. Dar la monah cu atât mai mult. Povesteau niște părinți că era cineva între bătrâni din neam Pontic, adică din nordul Asiei Mici, spre unde e Pontul Euxin, unde e Marea Neagră, care a ajuns la munte, la multe și mari izbânzi. Despre acel bătrân Teodor, care a devenit episcopul Rosului, o cetate pe țărmul de nord-vest al Antiohiei, ne-a zis, într-o zi a venit foarte aproape de mine la râu, la Iordan, la Lavra, Pirghilor, căci acolo eram atunci așezat și mi-a zis, arată dragoste, frate Teodore, și vină cu mine pe muntele Sinai, căci am pus făgăduință să merg acolo, iar eu, neputând să fac neascultare bătrânului, am zis lui să mergem și De cum am trecut Iordanul, bătrânul mi-a zis, frate Teodor, vino să punem metanie, că până la muntele Sfânt Sinai să nu mâncăm nimic. Am zis lui, cu adevărat, părinte, eu nu pot să fac acest lucru. Vă dați seama cât era de la Ierihon, din zona Ierihonului până în muntele Sinai, sunt cel puțin 300 km. A zis lui, cu adevărat, părinte, eu nu pot să fac acest lucru. Și neputând să fac eu acest lucru, bătrânul a pus metanie și până la Sfântul Munte Sinai nu a gustat nimic. Deci după ce s-a împărtășit în Sinai cu Sfintele Taine, atunci a gustat și hrană. La fel, din Sinai am plecat la Sfântul Mina din Alexandria. Deci din Sinai am mers până, iar vreo 300 km până în Alexandria, fără ca acesta să guste mâncare. Și acolo, după ce s-a împărtășit, a luat și a mâncat. Și de la Sfântul Mina a venit în cetatea Sfântă a Ierusalimului. Deci a venit înapoi 600 km. Acesta negustă nimic pe drum, împărtășindu-se în Biserica Sfintei Învierii a lui Hristos, Dumnezeu nostru, a luat apoi și mâncare. Deci în toate aceste călătorie lungă, bătrânul a mâncat numai de 3 ori, odată la muntele Sinai, odată la Sfântul Mina și odată la Biserica Sfintei Învierii din Ierusalim și lui Hristos, Dumnezeu nostru, slavă. Sfârșitul tratatului despre înfrânare. Da, am sfârșit despre înfrânare. Mâine o să vorbim despre altceva. O să vedem. Acum, dacă aveți întrebări, o primă întrebare sună așa. Mamele care alăptează, cum ar trebui să postească? Nu deosebesc pofta de nevoia firească. Mamele care alăptează nu cred că trebuie să postească. Cel mult dacă vor fără carne, dar nu cred că restul, nu cred că se poate fără restul. Bine, ele pot încerca, pot face eforturi, dar nu știu dacă nu fac rău copilului. Păi la mamă, tocmai asta e marea ei, mare lucru, pentru că ea nu mai trăiește numai pentru sine, ci trăiește și pentru prunc. Și ea nu mai depinde numai de sine și își face ea. Până la urmă, postul era o steneală de a ține trupul sub stăpânire, de a-l smeri. Orice smerenie mai mare este că cineva tot trage din tine, tot suge, tot, tu trebuie să trăiești mai mult pentru el, nu pentru tine. Nu cred că mai trebuie să se smerească mamele prin cine se zice posturi aspre. Ci, vă spun, la cele foarte, foarte doritoare de post, cel mult poți să țină miercurea și vinerea fără carne sau în posturi, dacă vor. Ce sfânt am putea lua ocrotitor pentru un mic cor de copii? Ce să zic, decât ceata îngerilor, pe îngerii păzitori, pe serafimii, cei cogumulți, serafimii care i-au văzut prorocii cântând în jurul tronului, sfinții serafimi, îngeri serafimi, care i-au văzut prorocii cântând în jurul, în jurul tronului Dumnezeu și zicând sfânt, sfânt, sfânt. Serafimii sau ca sfânt, pur și simplu sfântul da, nu știu, nu vine minte acum de cineva, dar mari sfinți melozi, de la Sfântul Ioan Damaschinul la Sfântul Roman Melodul, la Sfântul Cosma Melodul, la Mel Melodul, sunt mulți. Părinte, este bine că dacă eu zic de, să ia de la noi, eu știu pe cine dintre părinții mari sau sfinții mari care le-a plăcut foarte mult să cânte. Pe părintele Sofian Bughiu, care îi plăcea foarte mult să cânte, dar el încă nu-i declarat sfânt. Părinte, este bine dacă ne vin frații din biserică acasă în vizită să vorbim despre sfinți, despre viața lor, sau și pe alte teme de obicești, ori să ne rugăm împreună? E bine, dar să fie cu dreaptă măsură. Să fie cu dreaptă măsură. Tot ce e fără dreaptă măsură și exagerat de mult, se ajunge la flecăreală, la oboseală, la stres, la cei care vin nu știu cum să mai plece și nu vor să deranjeze, cei care sunt în casă nu știu cum să le spună celorlalți să plece și așa. Doamne ajută, am avut recent cununia religioasă și la sfârșitul cununiei noi mirii am pus mâna pe Sfânta Evanghelie și am repetat un jurământ. După părintele care ne-a cununat, este bine că am pus mâna și am jurat pe Sfânta Evanghelie? Nu, nu este bine neapărat. Este obiceiul acesta în nordul țării, ca să pună amândoi în același timp și cumva părintele zice ca un jurământ. Ori aici pune fiecare, numai mirele pune în rânduială, numai mirele pune pe cruce și pe Evanghelie și pe aceea pune și mireasa, dar după aceea după ce pleacă mirele de acolo, deci prima dată pune mirele și preotul împreună cu nașul ia cununa de pe cap mirelui și atunci zice că se făcăduiește, nu, după ce se pune această, așa, după ce se ridică cununile, preotul zice, iată, fiilor duhovnicești, ați săvârșit legământ, ați săvârșit promisiune, ați făcut promisiune înainte Sfântului Altar, nu neapărat jurământ, promisiune, că veți păzi legătura dragostei dintre voi curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și că nu vă veți abate nici unul, nici altul de la datoriile voastre și vă veți iubi unul pe altul și toate celelalte. Dar e un legământ, e o hotărâre, e o voință, e un vot mai mult decât un jurământ. Iar obiceiul ăsta de a pune amândoi mirele și mireasa mâna pe Evanghelie și pe cruce și să zică după preot jurământul acesta, nu este un obicei creștinesc, nu este un obicei, este un obicei inventat, adăugat și l-am văzut mai mult în zona de nord a Ardealului. Da. Spovedanie, întrebare. E indicat să mă sfătuiesc cu un părinte care m-a ajutat în trecut, dacă în momentul de față mă duc constant la părintele duhovnic, simt că nu este bine această dublă sfătuire, dar nu prea este bine. Se vor bate cap în cap la un moment dat și vei ajunge să te tulburi, să nu mai știi de cine să asculți și după aceea să duci de la unul la altul, de la părinți, vorba că uite ce zice părintele ăla și noastră, nu ziceți așa, încât până la urmă și între ei poate să nască tulburare. Da. Acestea. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu merge pe noi în ispită, cine izbăvește celor rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavăție. A mai venit între timp o întrebare. Ce sfânt ajută în lupta împotriva iubirii de arginți, lăcomia? Sunt foarte mulți, toți acești sfinți puznici, trăitori, de la Macare, Gitanul Antonie cel Mare și la cei mai mari sfinți care au fost miluitori, cum este Sfântul Filaret cel Milostiv de pe 1 decembrie. Și acești sfinți miluitori sunt mari ajutători. Sfântul Nicolae, de exemplu, care a biruit, Sfântul Spiridon al Mitunei, care au biruit patima iubirii de arginți și au dăruit tot și dăruiesc în continuare. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți. Ne vedem și ne auzim mâine.